kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Kunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa jirtu baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii bitootessa 27 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 18 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti baankiin daldalaa Itoophiyaa namootan 500 ol ta'an akka maallaqa isaa deebisanuu fi gaafachuusaa magaalaa Dodolaa keessatti namootan 10 ol du'uu ajjeefamuu isaanii kaabineen bulchiinsa naannoo Tigraay naannoo Amaaraatii fi akeekkachiisa kennuu isaa akkasumas qophii keenya torbanii dimokiraasii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu sin affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjiniin tura.
Attam waltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu roobii har'aa waliinaan jaallanne gammadaati. Baankiin daldalaa kan Itoophiyaa guyyaa 12 dura rakkoo caasaa yookaan sirnaa isa mudate hordofuudhaan karaa seeraan ala ta'een baankicha keessaa kanneen maallaqa fudhatan guutummaan yookaan hanga tokko kanneen hin deebisin maqaa namoota 15731 tarreessee ifa gochuusaa beeksisee jira. Baankiin kun har'a ibsa baaseen maallaqa fudhatan guutummaan yookaan hanga tokko kanneen hin deebisin hanga sanbata fuullee keenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 21 bara 2016 maallaqa fudhatan akka deebisan daangaa kaa'ee jira. Kana kabajanii namoonni maallaqa kana deebisan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamu akka hin jirres mirkaneessee jira. Rakkoo uumame kana booda namoonni seeraan ala maallaqa kana fudhatan akka deebisaniif baankiin kun beellama ammaan dura kennee tureen namoonni 14,400 guutummaan akkasumas hanga tokko deebisuu isaanii beeksiseera. Guyyaa har'aa maqaa lakkoofsa herrega baankii damee baankii maallaqa keessa kaa'atanii ifa kan taasise keessa maallaqa fudhatan guutummaatti kan hin deebisin namoota 565 hanga tokko kan deebisan immoo 15,166 maallaqa fudhatan beellama kennameen akka deebisaniif hubachiiseera. Beellama qabametti hin deebisan taanaan sabaa himaa adda addaa gargaaramuudhaan maqaa isaanii guutummaadhaan akkasumas suuraa isaanii uummataaf ifa akka taasisu kana malees maallaqa karaa seeraan alaa fudhachuun shakkaman jedhamuudhaan akka yakkaatti tarkaanfiin seeraa kan irratti fudhatamu ta'uu baankiin kun akeekkachiisee jira. Waliigalaan maallaqa fudhatame 100 keessaa harka 80 deebisiisuusaa bulchaan baankii biyyoolessaa obbo Maammoo Mihiratu guyyaa kaleessaa ibsanii jiru. Dhimma kanarratti guutummaan qorannoon gaggeeffamaa akka jiruu fi waan irraa argames gabaasisaa 71 booda ibsamaa jedhan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinneerraa gabaaseera.
Namootan waggaa darbe ji'a muddee keessa hiriira mormii wal waraansa balaaleffatu qindeessanii turan sadii akkasumas dura taa'an paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa obbo Zinaabuu Abeerraa dabalate guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee keessa qabamanii hidhamuun isaanii ibsamee jira. Itti aanaa hoogganaan paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa obbo Abrahaam Zalaalame akka Abrahaam Haayimaanooti akka VOA'tti himanitti namoonni kun kan qabamanii hidhamanii namootan hiriira waggaa darbee qindeessaniin wal qabate muddee torba bara 2023 qabamanii mana hidhaa Awaash Arbaa keessa turanii erga hiikamanii guyyaa 2 booda. Hidhamuu namootan kanaa ilaalchisuudhaan tumsii humnootan tikaatii fi poolisii federaalaa ibsa waggaa darbe kenneeni. Warreen maqaa hiriiraatiin jeequmsa kaasuudhaa fi socho'aa turan akka ta'an ibsuudhaan himatee turuun isaa ni yaadatama. qindeessitoonni hiriira kana hiriira waggaa darbe sababa kalees qindeessitoonni hiriira waggaa darbe sababni isaan kaleessa itti hidhaman irratti qaama mootummaarraa akka deebiin argamuu hin dandeenye Kennedy Abateetu finfinneerraa gabaase ammammoo gara oduu biyya alaatti yemmuu darbinu as United States kutaa Maryland naannoo magaalaa Baltimoreetti riqichi argamu ittuu dooniidhaan hin rukutamin dura tarkaanfii lubbuu namootaan baraaruu danda'u fudhachuudhaaf poolisiin yookaan immoo qaamoleen gargaarsaa kan qaban sekoondii 90 qofa akka ta'e himamee ture balaa kanaanis namootaan jaha du'uun isaanii mirkanaa'eera oduun kun bal'inaan kunooti.
Dooni sana to'achuu dadhabuu isaa ibsuudhaan iyyata namichi doonii sana oofaa ture. Ega dhaga'anii daqiiqaa tokkoof walakkaa keessatti poolisiin dhaqqabuun sochii konkolaataa riqicha sanaa gamaaf gamanaan ture dhaabuu akka danda'e ibsameera. Namni tokko hojjetoota ijaarsaa fi naannoo sanatti bobba'anii turan akeekkachiisuuf konkolaataa isaatiin riqicha irra ba'uuf akka ture. Garuu yeroon isaatti darbee dooniin elektiriikiin isaa dhaamee fi konteenaroota guddaa fe'ee ture utubaa riqichaa sanatti rukutamee jedheera. Qondaalli poolisiis mufannaa guddaa qaban tokko riqichi guutummaan kufeeraa jedhan. Dooniin konteenara fe'ee deelii wiixata halkan sa'aatii 7 walakkaatti utubaa riqichichaatti waan rukutameef riqichi dheeraan kan walitti hidhamiinsa guddaa toora geejiba naannichaa ta'e laga Paatapaaskoo keessatti akka kufu taasiseera. Yoo xiqqaate namoonni 8 bishaan keessatti kufaniiru 2 kan baraaraman yoo ta'u 6 hafan immoo qaama garee ijaarsa riqichaa irratti boolla guutaa turan keessaa du'aniiru jedhamee tilmaamama. Kibxata ganamas reeffa isaanii barbaaduun gaggeeffamaa akka ture dubbiimtuun poolisii kutaa Maryland Elena Russo himaniiru. Namoonni achi buuteen isaanii dhabame keessaa lammiiwwan Guatemaalaa, Honduraasii fi Meeksikoo irraa dhufan akka jiran dippiloomaatonni biyyoota sanaa himaniiru. Riqicha kana dhabuun tiraafikii namoota imalanii kan jeequu fi buufata doonii barbaachisaa ta'e danquu danda'a jedhamee eegama.
Maatiin biyya keenyaa kurnootaan lakkaawaman reenfa firoottan isaanii warreen amantiidhaan walqabatee of ajjeessanii qibxata kaleessaa yemmuu simatanu gaddi guddaan akkatti dhagaame ibsanii jiru kunoota dhuunfaan bal'inaan.
Namoonni ajjeefaman kun miseensota waldaa kiristiyaanaa Good News International Church jedhamu turan. Hoogganaan garee amantii kanaa Paul McKenzie hordoftoonni isaa of beelessuudhaan yeroo dhumaatiin biyya lafaa ta'u du'aan yeroo boqotan jannata akka seenan itti himeeraa jedhama. Eebila bara 2023 irraa eegalee Keeniyaa gama kibba bahaa bosona Shakaaloo keessa reeffi namoota 400 olii qotamee ba'eera. Mootummaan Keeniyaa hundi isaanii sababaa walfakkaataan kan dhuman ta'uu dubbateera. Haa ta'u malee waggaa tokko booda reeffa sana keessaa 35 qofatu kan eenyuu akka ta'e adda baafame. Kunis maatiin 100 lakkaa'aman kanneen reeffa firoota isaanii awwaallachuu fedhanitti dhiphina dabaleera. Dura teessuu komishina mirga namoomaa Keeniyaati. Reeffa namoota 390 ol ta'an ammallee adda baafamuu hin dandeenye jedhan. Saffisa kanaan reeffa namoota 390 ol ta'an adda baasuuf yaalii taasifnuun waggaa 10 as turuuf jirraa jedhaniiru. Maatiidhaaf dhimma kana laalchisee xumuratti tolchuu akka dandeenyuuf mootummaan itti yaadee qabeenya hojii kanaaf oolu kennuu qaba jedhee yaadaa jedhaniiru. Hojiin reeffa qotanii baasuu, qorannaa reeffaa gaggeessuu fi adda baasanii firatti dabarsanii kennuuf yeroo dheeraa fudhachaa akka ture qondaaltonni mootummaa himaniiru. Reeffa akka malee manca'an irratti immoo qorannaa DNA tokko tokko adda baasuuf itti fayyadamanii jiran. McKenzie'n eebila darbe poolisitti akka kennachuunsaa ni yaadatama.
Haleellaa qilleensa Israa'eel Libaanos kibbaa keessatti raawwatteen gareen hidhattoota Hizboolaa rookeetiidhaan deebii kennee jira kunooti.
Tajaajilli balaa tasaa kan Israa'eel akka beeksisetti magaalaa daangaa ka taate Kiriyaat Shaamonaa keessatti haleellaa rookeetii dhaqqabeen namni tokko du'eera. Waraanni Israa'eel haleellaan isaa Lebanon keessatti raawwate gamoo waraanaa irratti kan qiyyaafate ta'uu fi miseensa garee hidhattoota Aljamaa Al-Islaamiyaa kan shira shororke summa Israel irratti xiyyeeffate babal'ise ajjeeseeraa jedheera. Dhaabbati oduu Ajaans Frans Pires yookaan AFP'n qondaala aljamaa al islaamiyaa waabeeffachuun akka gabaasetti ganda habaariyaa keessatti namoonni torba ajjeefamaniiruu jedheera. Maddeen nageenyaa kan Lebaanen dhaabbata oduu Rooyitarsiifis odeeffannoo walfakkaataa kennaniiru. Hookkarri daangaa qaxxaamuruun gaggeeffamu kun jijjiirraa yeroo dhiyoo Israa'el garee shoror keessummaa Hamaas michuu Hizbollaati ittiin jette Gaazaa keessatti dhabamsiisuuf akeekkattee yeroo raawwattutti kan dhufedha. Waraanni Israa'el roobii har'aa naannoo hospitaala Shifaa kan Gaazaa kaabaa keessatti tarkaanfii lafoo gaggeessuun akkasumas kutaa Gaazaa kibbaa naannoo Kahaan Yunus keessatti haleella qilleensarraa fi lola lafoo raawwachuusaa gabaaseera. Lola kana yeroof dhaabsisuuf namoota booji'aman Gaazaa keessa jiran gadhiisisuuf akkasumas gargaarsi namoomaa lammiilee Faalisxiiniif ergamu dabaluu laallatee murtii golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa dabarse sana boodas walitti dhiyeenyi yaadaa haaraa argame hin jiru.
Amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina wixata darbe galgala haleellaa hidhattoonni magaalaa Dodolaatti raawwataniiru jedhaniin namoonni 11 du'uu isaanii bulchiinsi magaalichaa ibsee jira. Paartiin mormitu mootummaan lammiilee nagaadhaaf lammiilee biyyattiitiif akka eegumsa taasisuus gaafateera. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba.
Ajjechaa hidhattootaan wixata darbee godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolaatti raawwate jedhameen namoonni 11 du'uun himamee jira. Obbo Amaan Daabee itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii magaalaa Dodolaa haleellaa kana ilaalchisuun VOA'f yoo dubbatan.
Rakkoon uumamee jira. Rakkichi uumame kun ammoo waan tasa uumame. Saafiin kun naannoo sa'aatti sadiitti uumame. Namoonni hanga ammaatti lubbuun isaanii rakkoo uumame kanaan du'an nama naannoo 11 namoonni rukutamanii jiru. Kuni ammoo humna hidhatee socho'u naannoo kanatti naannoo aanaa Dabbaa, aanaa Gadaa Basaasaatti akkasuma ammoo akkuma biyyaatti ilaallu humna hidhatee socho'u jira. Hammaatti tilmaama adda baafnee humna hidhatee socho'u kanatu raawwatee maqaa humna kanaatiif hanga ammaatti kan tilmaama keessa seeni shaniidha. Kanaaf rakkoon kun isaaniin raawwatan jedhamee tilmaamamaa qorannoon ammoo itti fufinsaan gaggeeffamaa jira.
Obbo Amaan yeroo haleellaan kun mudatee lubbuun namoota haganaa darbu humni nageenyaa dhaqqabuu maaf dadhabee gaaffii jedhuuf yoo deebii kennan.
Naannoon sun naannoo ganda jannabaati. Garuu magaalaa keessatti ammoo naannoo Garba Kiristoos jedhama. Naannoo charchiin jirutti kanaaf qaamni kun ta'ee abbaa amantaa akkasuma ammoo daa'imman akka namni walitti buutti kan raawwate ta'uusaati. Xiinxalla qabnu maaltu fakkaate? Namoonni kunniin mana isaanii keessatti ajjeefaman. Manni isaanii daangaa magaalaa irratti ture. Garuu qaamni kana raawwate ta'e jedhee istiraatejii isaaniitti yaadee dhimma kana raawwachuudhaaf karoora mataa isaa baasee akka raawwatetti kan agarsiisu. Namoota ammoo rasaasa yeroo rukutanii ajjeesan rasaasni kun mataan isaa sagaleen isaa akka hin baane isaaniitti qabanii kan rukutan fakkaata. Sagaleen bahuu hin dandeenye yeroo sanitti. Tarkaanfiin kun ammoo yoo fudhatamu uummata sabaan amantaadhaan walitti buusuudhaaf ta'e jedhamee waan yaadamee raawwatameedha jennee qabannee jirra. Dhimmichis akkasuma argisiisaa. Kana ammoo mootummaanis bulchiinsa magaalaatiifin balaaleffata. Lammiilee nagaa dhimma kana keessatti miidhaman ammoo karaa guutuudhaan gaddi kan nutti dhagame ta'uusaati.
Haga Yoonaa warra badii kana geesse keessa kan to'annoo jala oolee yoo jira gaaffii jedhuufis.
Hanga ammaatti namoonni dhimma kana faana dhahamaa jira. Namoonni dhimma kana amma hanga ammaatitti hanga naannootti dhimma kana karaa guutuudhaan hordofamaa jira. Eenyutu raawwate abbaa isaatti godhuudhaaf humna kanarratti ammoo tarkaanfii jechuudhaaf sochiin taasifamaa jira. Qaamolee bulchiinsa sadarkaadhaan jiranii gochi hojjetame kun ammoo akka waliigalaatti ammoo naannoo kana magaalaa nagaan ture kana maqaa balleessuudhaaf itti yaadamee hojjetame.
Ajjechaa wixata darbee kana ilaalchisuudhaan paartiin siyaasaa Innaat Paartii har'a ibsa baaseen balaaleffatee jira. Obbo Daawit Biraanuu miseensa hojii raawwachiiftotaa akkasumas immoo sabquunnamtiin uummataa Innaat Paartii ajjechaan kun kan hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irratti xiyyeeffate jechaan VOA'f himanii jiru.
በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ ዞን ዶዶላ ከተማ መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም
Akas jedhu Obbo Daawit. Bitootessa 16 bara 2016 magaalaa Dudulaa halkan sa'aatii 3 walakkaa kaasee humnoota hidhattootaan haleellaa raawwateen tajaajilaan mana amantaa Dabre Qudusaan Qidus Gabre Kiristoos haadha warraa fi ijoollee isaa lamaan duukaa dhiyeenya gaa'ela isaanii kan raawwatan michoonni tokko, diyaaqoniin tokko, haadha warraa fi obboleettii isaa waliin walumaa galatti namoonni 7 kan hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ta'anii fi tajaajiltoonni mana amantichaa haala sukanneessaadhaan ajjeefamuu ragaan nu ga'ee jira. Kana malees namoonni hojii humnaan bulan 4 kan kibbarraa ol dhufan Dudula jiraataa turan ajjeefamu. Namoonni 7 ammoo miidhaan irra ga'ee hospitaala Dudulaatti yaala argataa akka jiran adda baafannee jirra. Egaa nutis ajjechaa dhuma dhabe kanaan walqabatee akka innaatu paartiitti mootummaan ajjechaa hordoftootaa fi tajaajiltoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo itti fufe kanatti xumura gochuun ajjechaa kana keessaa akka quba hin qabne mirkaneessuu qabaa jenna. Kanaafis sektoraalee nageenyaa akka sakat ta'u rakkoon akkasii kan mudatuuf maaf akka ta'e akka qoratuu fi walumaa galatti nageenya uummataa akka mirkaneessu ibsa gaafatudha kan nuti baasnee jedhu. Ajjechaa kanaaf itti gaafatamaan duraa mootummaadhaa kan jedhan Obbo Daawit armaan duras mootummaan rakkoo nageenyaa biyyattiin keessa jirti jedhan kanaaf marii gaafanne yaada keenyaaf bakka hin kenne nafee jedhanii jiran.
Inda tibibir paartiiwwan innaat paartii MEIAD YAAPA.
Akkas jedhu Obbo Daawit ammas. Akka tumsa waloo paartilee innaat paartii MEIAD aandiit Itoophiyaa Dimokiraasiyaa paartii fi Amaaraa Giyoonaawit niqinnaaqee taanee adoolessa bara 2015 xalayaadhaan mootummaaf biyyi kun maree siyaasaa akka ishee barbaachisuu fi filannoowwan ta'uu malu jenne gaafannee turre. Garuu kun erga ta'e joonni darbanus namni dhufee nu gaafate hin jiru. Nuti egaa haga dandeenya sochii kara nagaa itti fufnaa jechuun dubbatu. Namoota ajjechaa wixata darbeen ajjeefaman jedhamee fi kibxata kaleessaa sirni awwaalcha isaanii kan gaggeeffame yoo ta'u itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii magaalaa Dudulaa amma rakkoon dabalataa magaalattii keessatti mudate sochii idilee dhoowwu hin jiru jedhanii jiran. Dhimma kanarratti mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waajjira dubbiimaa mana amantichaa irraa deebii gaafanne hangawaan waajjirichaa manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ammaaf gabaasa qorattoota humnoota nageenyaa mootummaa irraa deebii eegaa akka jirtu VOF ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa bakkaawwan seeraan bulchiinsa naannoo Tigraay jala jiran akka kan naannoo isaa ta'e gochuudhaan kitaaba barnootaa keessa galchee barattoota barsiisaa akka jiru ibsuudhaan manni maree yookiin kaabineen naannoo Tigraay mormee jira. Gochichi adeemsa waliigaltee nageenyaatiin faallaa akka ta'e kan eere gabaasni naannoo Tigraay dhimma kana hordofee rakkina uumamuu danda'uu fi kan itti gaafatamu. Mootummaa naannoo Amaaraa akka ta'e ibsuu isaa Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Ittaanis ni dhiyaata bal'inaan gabaasni kun. Manni maree bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay dhimma wal-dhabdee daangaa mootummaa Amaaraatiin wal-qabateen wixata kaleessaa bitootessa 16 bara 2016 ibsa baasee jira. Ijoon ibsa kanaas mootummaan naannoo Amaaraa kutaa kanaan dura naannoo Tigraay jala ture akka kutaa qaama naannoo Amaaraa ta'etti fudhachuudhaan kitaaba barnootaa kan kutaa 4 keessatti galchuudhaan barattoonni naannoo Amaaraa akka baratanu taasisaa jiraachuusaati. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatti kanaa sa'anii itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Radaa'ii Alloofoom gochichi waliigaltee nageenyaa mallatteeffame hojiirra oolchuudhaaf gufuu guddaa akka ta'e ibsanii jiru.
Amaaraa ክልል ልጆች በሚያስተምሩበት የአካባቢው ሳይንስ ትምህርት የአራተኛ ክፍል በአማራ ክልል ሁሉ ያካለላቸው የወልቃይት ጠገዴ እና የሰቲት ሁመራ እንደ አንድ ዞን አድርጎ አካሎ ልጆችን እያስተማሩበት ነው ያለው።
ናኖን አማራ ኪታባ ኩታ አፉሪ ከሰቲ በካወን ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ቲፊ ናኖ ሰና kutaa naannoo Amaaraa keessatti galchuudhaan akka godina tokkootti ramadee barattoota barsiisaa jira. Kuni waan ta'uu hin qabnee fi dogoggora balaqabeessa ta'eedha jedhanii humnoottan bulchiinsa naannoo Amaaraa lammiilee Tigraay irratti ajjechaa akka raawwatan namoottanis akka jireenya isaanii irraa buqqa'an ibsuudhaan komii dhiyeessaniiru. Itti dabaluudhaanis.
መነሻችን ይህን መጽሐፍ ነው። ትክክል አይደለም ብቻም ሳይሆን የሰላሙ ሂደትንም ቢሆን በደንብ የሚያውቅ ነው።
ከናፉ ከውምስ ኬኛ ኪታበ ከነ ስሪሚቲ ስሪሚቲ ቆፈጀችው ቱንታኔ አዴምሰ ነገኛ ሲ ስሪቲ ከንጄቁዳ ጀላኒ ኤብሲ ካቢኔ ቡልቺንሰ ናኖ ትግራይ ኩኒ ሞቱማን ፌዴራላ ደጎጎረ ቃማ ኢሳቴኒ ራወተመኒ አካ ስሬሱ ሂንደንዴኝ ኢብሱዳን mootummaa federaalaa irratti komii qabanus eeree jira. Wallabdee danga nanno amarati fi nanno tigray giddu jiru. Karana gafi akata heratini furudafi. Sadarkabi yalit saati. Ittana mumme ministeratini kan hogganamu. Kore ijare hojjaccha akkajiru motumman federala. Torballa manduram ipsunisa nibekama. Mummichi ministeera Abiy Ahmed dhiyeenya kana yemmuu bakka bu'oota uummata naannoo Tigraay wajjiniin marii taasisanii bakkaawwan falmisiisaa ta'an sun akka raayyaa ittisa biyyaa jala turan akka buqqaatonni bakka isaaniitti deebi'an erga buqqaatonni deebi'anii boodas carraan bulchiinsaa kutaawwan falmisiisaa ta'anii akka sagalee uummataa yookiin rifarandamiidhaan murtaa'u ibsanii jiru. Waa'ee dhimma rifarandamii kanarrattis obbo Radaa'i Allifoomii waan dubbatan qabu.
Rifarandamii miibbaal baraatu higga mangistaawwii sirraatiin higga mangistaawwii akka eedummaala.
Wanti rifarandamii jedhamu mataansaa adeemsaa fi sirna heeraa qaba. Gaaffiin rifarandamii kan dhiyaachuu qabu mootummaa naannoo Tigraay irratti ta'uu qaba. Yeroo ammaa immoo Tigraay bulchiinsa dhaabbataa ta'e hin qabdu. Kan jiru bulchiinsa yerooti. Haala kana keessatti rifarandamii taasisuu jechuun garee humnaan weerara raawwatee lafa qabatee fi beekamtii kennuu waan ta'ee fi waan fudhatama qabu miti. Jedhanii jiru. Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Amaaraatii fi mootummaa federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasaan sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Atsbaa Maqalee irraa beeksisee jira. Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina dirree dimokiraasiiti. Rakkoo nageenyaa amma Itoophiyaa keessa jiruun walqabatee gaaffiin dhaloota haaraa yookiin dargaggoota maal ta'uu danda'a? Dhaloonni amma jiru yookiin dargaggoonni Itoophiyaa akkamii arguu barbaadu? Kan jedhuu fi egeree Itoophiyaa ilaalchisuudhaan dhaloonni amma maal ta'uu danda'a waan jedhu irratti mitikuu fi qaadu beektota aasisuudhaan dargaggoota bakka bu'oota dargaggoota saba bakka adda addaa irraa aasofsuudhaan qophii dimokiraasii keenyaa har'aatii fi waan qopheesse qaba waliin haa caqasnu.
Itoophiyaa keessaa ammayyuu bakki rakkoon nageenyaa jiru keessaa tokko. Naannoo Oromiyaa yommuu ta'u irra caalaan isaa immoo dargaggoota kan hirmaachisedha. Barakat Dirribaa dhimma kanarratti yommuu deebisu akkas jedha.
Akka ilaalcha kootti jalqaba hanga ammaatti gaafileen siyaasaa Oromoo keessatti ka'aa jiran kanuma bara 1960ffaa keessatti ka'aniin kan wal qabatanidha. Isaanis gaafii hiree ofii murteeffachuu fi gaafii kabaja mirga namummaa fi dimokiraasii uummata Oromooliin wal qabatanidha. Gaafiiwwan kun guutumatti waan hin deebiiniif har'as gaafii dargaggoota Oromoo ta'aniitti fufaa jiru.
Kana malees jala barakatti.
Kana jechuun garuu dargaggoonni har'a jiran fedhii haaraa yookiin gaafii haaraa hin qaban jechuu miti. Dhaabni siyaasaa haaraa fedhii fi gaafii dargaggoota har'a jiran irratti bu'uureffamee dhaabni siyaasaa jabaan ta'e haga ammaatti waan dhaabate natti fakkaatu. Gaafiiwwan kalees waan hin deebineefis dhaabbileen siyaasa Oromoo bubbuleeyyii ta'an pilaatfoormii siyaasa Oromoo har'as to'atanii argamu. Inni lammaffaa immoo dhaabbileen siyaasa Oromoo gaafii Oromoo qofa osoo hin taane hooggantoonni dhaabbilee siyaasa Oromoos gaafii mataa isaanii hin qabu dheeyyaadha. Kunis gaafii aangooti. Hooggantoonni dhaabbilee siyaasa Oromoos qabsoo dargaggoota Oromootiin bilisa ba'anii fi aangootti dhufan yookaan aangoo argatan jireenya dargaggoota Oromoof dhimmamuu qabu jedhee nama.
Gaaffiin siyaasaa baroota 1960 keessa ka'e seenessa sobaan amaarri cunqursaala jedhee kan ka'ee fi hanga ammaatti kan itti fufee jiru rakkoon nageenyaa akka uumamu taasiseera kan jedhu Efreem Mangashaa gaaffiin amma jiru. Gaaffii mirga lubbuun jiraachuuti jechuun ibsa.
Uummata Amaaraa osoo laalle mirga lubbuun jiraachuu hin qabu. Hin eeyyamamuuf. Sababni isaas paartiin badhaadhina waan dubbatan dhageenyeerra. Amaarri hidhannoo isaa hiikkachuu qaba. Inni na sodaachisaadha. Itti aansee immoo amaarri kan jiraatu fedhii keenyaanidha jechuudhaan gareen ka'ee jiraaf malee uummatichi fedhii siyaasaa qabaatee osoo hin taane dhimma jiraachuutiif jiraachuu dhiisuuti. Socho'ee nan hojjadhaadha.
Dargaggeessi biraan dhimma kanarratti yaada isaa nuuf qoode Gooyitoom Barihee bara 1960 mota ke sagafiwan ka turan sabota giddutti walkittumman hinjirul gafiwan yaro sana kasanin kan qabsani milkanis jiru kannen gafin bara sana kasan hindebine jechun ammas qabso ittifufani ranjiru jale gara nanno tigray tiyodufne gafin dergagesi amma gafate isa abbonni kenya walkittumma sabajelani kaanin ol kante sanyumma kenyan nuballe suf kan kaela jechun yommu ibsu akas jala
kibaytat aluftule tamutat
dergagesi tigray wagottallam mandarban itti qabso jiraachu taasisa ture warana fakkatu fi naogane jede walin kana fi dergagesi tigray meesha warana kaase ture meesha kan kaase si weraru fi oso hintane werarameti obulawan ko shamarran gude da maniru abbotin ko ajjefa maniru jechudan gaafin bara kura tagali fi jata mota walqittumman sabota hajiratu kan jedu yemmo ta'u inni amma kan yero sanarra caale kan dhufe akka sabaatti cunqursamuu otoo hin taane sababa sabummaa kiyyaatiin akkan du'u narratti labsameera kan jedhudha.
ጭቆና ሳይሆን አሁን ግን እንደ ብሄር እየጠፋው ነው በማንነት ምክንያት እንደጠፋው ነው ዲን ብሎ ነው
ያነሳ እጅጋዩ አየለ ከሱማ ከኛ ይሰብራት ኢትዮጵያ ከሰት ጅጅረም ንሲያሳ ከልፉፍ ከሱማ ጅጅረም በረኩመ ለማፍቁና ከለኮፍሰ ኢትዮጵያት ታሲፋም ከሰት ደርገገስ ያደድሩማን ገቲ ከፈለረ ገሩ ጅጅረም ይቸራ አም ደርገገስ አብዲ ኩተቴራ ያጨቹን ሄማ
በርካታ ጥያቄዎች ምላሽ ያላገኙበት
ጋፊ ወባዬን ዋንዴቤኒ እርነርገምኔፊም ደርገጎንም ሞቱማ ከነራ ዋንባዬ ኤጋቱራን ካለብ የትሲ በርባዳኒ ቱራን ገሩ ሰናርገቻንጅራኑ ከነራ ከርካይ ደርገገስ ሲያሳኒ ሚዳማታ ኡፊ ስርነማጅሩ ከነራትሲ ወንትባዬ አብደቺሱ ጅራቹዲሱ ኒማላ
ያን ብራን ደርገጎ ተከሱ ሞተኮታ አኒፋኒ ካሴ ዳሎኒ አማ ዮካን ደርገገስ ኢትዮጵያ ከሚበርባዳ ከንጀሉለ ኤፍሬም መንገሻ ገመይሳን ቢየ አቦኒ ፊያካከዩን ከኛ ይጃራን በርባና ጀለ
ይሄልዛሃኑ ኢትዮጵያውያን ወጣጥላጎቱ ምንድነው ካልክ
ፈዲን ደርገጎተ ኢትዮጵያ ባየን ማሊኒ ጀተዮ ነጋፈተ ኢትዮጵያ አቦታፊ አካከዩን ከኛ ሚየምን ለኪፊ አጼ ቴድሮስ ኢትፉፍሲሱል እጅጋዩ አየለሞ ኢትዮጵያ ሁንዳፍ ምንጀቱታት በርባን ነጀቹን ዱበተ
ለሁሉም እቹ የነች ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ ሁንዱማፍ ምንጀቱታት በልበለ ጨራ ሆጂ ጫሳ ሞቱማ ከሰትስተ ካን ሞቱማን አለት በነመ ያርጉል ኢትዮጵያ ወለመንታ ወልከበጃ ፊ ወራኒ ከሰ ሂንጅሬቱ በርባች ሰከንጀለኒሞ በረከቲፍ ሀጎሲል
መዳን ከሌ ጋሬ ፊሰቦት ጅቱት ኡማሜ ዋሊም ፍሮም ዲስ ረኩንቲቲኮ ኢዶጋራጋራቲ ኡማማን ol guddachu dan gara walitti buinsa fi halella sabuma afani fi amanta irati tiyefate tijjira majo kunin rajala sabo sjidutti hammenya umajere yada kunis carrabi yatina kabiyati tifufu dandes hangate gafi kesegalchira eni brani mo rakun guddan in la mafal imma demokrasi walin kawal qabatu
hager mikirabaw metamaman sifattaru
bi kanijaramu yommu walamantanu umamul ሴና ረቲ ወሊ ገሉ ቀብተ ገአ ሴና ከሰት አከዱን ፋትስ አከጋሬት ቀብዱፍ በከምቲ ወሊፍ ከኑ ቀብተ አሎኒ ሃራን አመጅሩ ያን ኢሳተ ኮሚቲ ተኮሚቲ ቆፋ ኦሶ ሂንታኔ ፊጤ ጋራጋራ ረከንጅሉላ ገመለማኒኑ ነመብየ ኮት ጀቹን ዮሂንጅራኔ ቢየን ጀለም ወረቃ ቆፋ ረቲ ሀፈጀቹ ሃላ መጅሩን ኢትዮጵያ ከሰት ነገኝ ጠበሙራ አብዲ ኩታቹን ኢትዮጵያን ገረዲገሙት ደሙ መልትጀቹን ከነን ኢብሰን ዮሙጅረን ከነን ኢትዮጵያን የሮከሚዩ ጫላ አከብያት ዋን አብደቺ ሰረጅርት ይለንስ ጅሩ
አየ ኦርዶፍቶ ታገኛ ገባሳ ከነበል ኢናኒ ፉላ ሚዲያ ሐዋሳ ከኛ ራቲ ኦርዶፍ ወከደንዴሰንስ ጉራሲምቡስና aye sagalen america sagantan afan oromo copy harraf kabu kanumarra wata copy kenyarati ya da kabdan di afanoromo.com jedatinu erga gulaltuni copy kenya to jube horati kani asinke sume sature ani bafkadu morodam kwama copy kenya boritini walitide binuti bakajirtanuti fayata asinin jetta nagati bulasinin genna nagati